En podcast fra Podplay.
3, 2, 1. And lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. End of bed. Okay, we checked all four systems, and there you go on modulation, all four, and keying with a go.
Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Jeg lurer på om vi burde hatt en slags sånn egen vignett til, til for alltid når det sånn nyhetssendinger så har man liksom en egen vignett et eller annet litt sånn nesten litt sånn marsjete litt sånn et eller annet veldig sånn men det har vi ikke, dette som du vet kjære Ørven, din favoritt podcast om verdensrommet og in today's news det der vi skal, det en rekke ting vi skal gjennom, for det skjer jo stadig vekk ting og i nyhetssendinger så vet vi jo I hvert fall vi som har tung faglig utdannelse innen journalistikken
og der studio på poengene på din side.
Yes, der de. Det vi vet at et av de viktigste nyhetskriteriene, det negativitet og katastrofe. Ja. Og dit skal vi nå. For...
også ikke minst et ansikt, det ikke det?
For en personlig
her
historie.
Her har vi faktisk en personlig historie.
Ja. Og da kan vi begynne med den famøse setningen Florida Man.
Ja, jeg tenkte det samme.
For dette her jo veldig bra, og dette her jo sånn som skjer når man bor i romfartsnasjonen USA.
Ja.
Alejandro Otero. Han har vært litt uheldig.
Ja, han bosatt I Naples, Florida. Jeg tenkte bare, der tok de nok et sånt bynavn og stjal det. Og så det antagelig noe som kjipere enn opprinnelige. Altså, hvis du noensinne har sett Oslo, Minnesota, altså, gå og se på bildene derfra, så kan jeg si at uansett hva du mener om Oslo I Norge, Oslo, Minnesota litt sånn, ikke helt det samme. Nå så har jeg vært I Napoli, Italia, og jeg ble forsøkt frastjålt noe etter 2 minutter, og tenker at Naples, Florida antagelig
det stedet å være. Du hadde nok sikkert blitt frastjålt en del ting I Naples, Florida.
Ja, også. Men I hvert fall da. Alejandro, han forteller at 8. mars, altså I år, 8. mars I år, 14.34 lokaltid, som sånn halv 11-tiden norsk tid om kvelden, krasjet et 1 kilos tungt objekt tvers gjennom taket på huset hans med et skikkelig smell. Det vet han, for det et overvåkningskamera som hører smellet og registrerer det. Og så gikk det altså da fra, altså, og disse husene I USA jo gjerne 2-etasjes, så det gikk sånn gjennom taket, og så gjennom gulvet mellom første og annen, og endte opp da på gulvet I første etasje. Og Otero selv, han var ikke hjemme, han var på jobb, men sønnen hans var det, og ifølge Otero så ble altså han nesten truffet, og I så fall så var han så veldig nær å være et av de ytterst få menneskene som blitt truffet av noe fra Rome.
Ja, nå skal vi, slod meg umiddelbart at det vil jo enhver amerikaner som vitne til en eller annen voldsom hendelse, vil jo si at jeg nesten ble drept. Dette jo for å kunne... heve en høyere erstatningssum.
Ja, for det en ting som sikkert med Naples, Florida, så at hele byen omgitt av sånne skilt med har det skjedd deg noe, ring sånn 555, og så det nummeret til en advokat.
Ja,
så, ja. Men, hvor om alt det objektet har han tok han bilder av, og det ser unektelig ut, så, altså det ser ikke ut som meteoritt, det ser ut som noe menneskeskapt, det ser ut som en litt sånn delvis forbrent sylinder, jeg skal se om jeg kan få lagt ut bilder på Facebook-siden vår, så kan man jo gjøre seg opp sin egen mening. Og Otero, han mistenkte veldig fort at dette kunne være romsøppel. Og det jo... Fordi...
Kan jeg bare si da, hvis det liksom storyen and he's sticking to it, at dette, I suspected this was space debris, det 10 poeng til Alejandro, føler jeg, som da tenker det.
Men nå skal det sies da, at Naples, Florida, ligger vel bare, hva det for, 1 eller 2 timers kjøring fra Space Coast. Altså, det jo litt lenger ned på kysten fra... Cape Canaveral og hele The Space Coast. Så han en Florida-man, men han en Florida-man, altså også Florida-man vet jo at dette space-området.
Ja, ja.
Så det kan godt være at det var det det var. Det sa ikke saken noe om.
Kan jeg bare få si det, at nå har jeg googlet opp et bilde her av denne gjenstanden som fløy gjennom huset til stakkars Alejandro. Og det jeg umiddelbart tenker at dette ser ut som, en gammel granat.
Ser litt sånn ut.
Som har ligget I havet veldig lenge, som noe sånn andre verdenskrig-relic. Det ser det ut som. Mm. Det ser litt sånn steinaktig. Det kunne også minne litt om en sånn stor sånn kjerneprøve, vet du, når de har borret ut ja, noe I den duren. Så da har du et mentalt bilde, kjære Ørven, av hva unge Otero junior nesten ble drept av, ifølge erstatningspapirene.
Men så jo da greia at pappa Otero, han googler, og han finner ut at omtrent på den tiden da dette falt ned, nærmere bestemt 14.29, altså 5 minutter før ting faller ned med taket hans, så passerer den internasjonale romstasjonen rett over Naples, Florida.
Ja.
Og da legger han to sammen, så han tar kontakt med NASA. Hva gjør NASA? NASA gjør det som...
Som herværende romfartsorganisasjoner gjerne gjør når de får en henvendelse fra, hva skal man si, Jørgen Hattemaker.
Ja, så de bare svarte ikke. Og nå det sånn at jeg, altså, NASA har selvfølgelig ikke en chatbot, jeg skjønner det, altså, de har jo ikke en kundeserviceavdeling, for at de håndterer jo vanligvis ikke kundeforespørsler, men han var ganske frustrert, og han var ganske sikker på at det var en sammenheng, og så tar han da og legger ut bildet, og så tagger han en fyr som heter Jonathan McDowell, og Jonathan McDowell, han kaller jeg for banemannen på Twitter, for han den som mer enn noen annen følger opp banene til alle ting som skutt opp I rommet, og også tingene som faller ned. Så journalister for eksempel, når de lurer på når disse svære kinesiske rakettrinnene faller ned, så går de ofte først til McDowell. Det jobben hans, han er astrofysiker, det jobben hans. Så han tagget han, og McDowell satte han I kontakt med NASA, og NASA, når han tar kontakt, da svarer NASA.
Ja da.
Så nå har de hentet sylinderen, og det ser ut til at det kan være et batteri. For saken at den internasjonale romstasjonen, den trenger batterier. Og det jo, altså det jo fordi at halve tiden den I bane rundt jorda, 45 minutter av de 90 minutters dagene den har, så den jo I skygge, så den trenger batterier for å holde driften gående når solcellene ikke lager strøm. Og dette kan, tror man, ha stammet fra en pall med 9 batterier som faktisk ble dumpet for å brennes opp I atmosfæren, og denne pallen veide til sammen 2,6 tonn og var dobbelt så høy som et kjøleskap. Det var ikke noen liten ting, og planen, altså... Og den var ukontrollert, og det var NASA helt åpne på. De var fullstendig klar over at 2,6 tonn med ikke bare liksom sånn stål, men også diverse batterikjemikalier var på vei ned gjennom atmosfæren. Og da jo det store spørsmålet, NASA pleier å sitte veldig på sin høye hest og snakke om kineserne som uansvarlige. Så hvordan endte vi her? Med at NASA plutselig drev og droppet ting fra rommet sånn...
Ja, når kineserne gjør det, så kan vi gjøre det. Vi gjør det mye mindre skala.
Det viser seg. Det var en grunn til det, da. Og den var jo, den grunnen jo sånn, det sånn rar space-historie. I 2018 så var det en amerikansk og en russisk kosmonaut som var på vei opp med Soyuz, og så måtte de avbryte. Altså, Soyuzen fikk en malfunction, det husker kanskje folk, altså, du kan til og med se bilder av det, du ser hvordan liksom sånn kapselen kobles fra, og de landet trygt, så Soyuz har jo et redningssystem som funker. Og det var vel første gang man så at på video på den måten at et rakettredningssystem som ble utløst.
Ja, dette her det demrer et eller annet her nå, ja.
Det var 2018, ikke sant? Det var året før denne podcasten startet, så vi har ikke tatt opp som en sak, tror jeg. Men greia var at de to hadde jo, altså alle som skal opp til ISS har en jobb å gjøre. Og en av deres jobber, det var faktisk å frakte denne pallen med brukte batterier. Selv batteriene var amerikanske, men pallen som, pallekonstruksjonen som de ble lagt I, det var japansk, og skulle fraktes ned med et japansk transportskip, som så skulle brenne opp I atmosfæren, kontrollert I den delen av Stillehavet hvor alle ting slippes ned, ikke sant?
Ja, nettopp.
Den gravplassen.
Ja.
Men så skjedde jo ikke det. Altså fordi at de ble forsinket, så det tok jo lang tid før de kom opp. Og når de da endelig kom opp I rommet med neste Soyuz, da hadde japanerne sluttet å sende opp disse her transportskipene, fordi de var I fare med å fases ut. Så plutselig så hadde NASA en diger pall med batterier på utsiden av den internasjonale romstasjonen, som ble stadig fullere av batterier, og som ikke de klarte å bli kvitt.
Du, dette her deilig. Vet du hva det her Dette jo, dette sånn vårrengjøring.
Det det.
Hvor du har hatt noen greier stående innerst I boden, som du har tenkt, ja, det kan jo være kjekt å ha, eller fader, eller hvordan skal bli kvitt det greiene her. Og så til slutt så bare ender du opp, og så, nei, vi bare dumper det. Ja. Så dette liksom space-versjonen av gravene noe bak huset.
Ja. Ikke sant? Og det altså igjen dobbelt så langt som et kjøleskap, og full av batterier, så hverken Crew Dragon eller Soyuz hadde plass til det. Så de var jo støkk. Og det var da NASA sa, ok, I 2021 så bare sånn stille og rolig, så bare sa de, vi bare dropper denne her, det litt som når du kaster søppel ut av bilvinduet ditt, ikke sant? Du kjører forbi, liksom, vi bare kaster ut I grøfta her, og så det helt sikkert noen fra veivesenet som plukker det opp på et eller annet tidspunkt.
Ja.
Så er det jo sånn at hvis du slipper ut noe fra den internasjonale romstasjonen, så fortsetter det jo i samme fart og samme bane.
Ja.
For at denne pallen hadde jo ikke noen rakettmotorer. Den hadde ingen mulighet til å bremse opp. Eller å... Så det som skjedde var at den bare drev langsomt bort fra ISS. Men ikke lenger unna at den faktisk, den var ikke så veldig mange kilometer unna. Og så begynte banen å falle ned, fordi at ISS blir hele tiden dyttet opp for å holde banen, mens dens bane jo falt lenger og lenger ned, og på et eller annet tidspunkt så ville den jo til slutt komme inn i atmosfæren og brenne opp.
Og så i lange tider så har dette, denne batteripallen vært som en sånn der gjenstridig ja. Liten turd som ikke vil synke ned i do.
Ikke sant?
Den bare, du har sett den hele tiden, ja, der er den.
Ikke sant? Og på dette tidspunktet så lå den 5 minutter bak.
Ja.
Så ISS passerer over, og mye lenger nede, ja. Og 5 minutter bak så kommer denne turden som de bare hadde håpet skulle lande i havet, men det gjorde den ikke. Altså, det vil si, mesteparten brant jo opp fordi de ikke fått meldinger om noen andre biter.
Nei.
Så det, den eneste biten som ser ut til å ha overlevd ned, i hvert fall som folk har funnet da.
Ja.
Altså, nå ligger jo Naples ved kysten,
ja.
Så det kan godt tenkes at resten bare splasjer ned i havet uten at noen la merke til det. Men, den falt jo da, den falt jo gjennom taket, hvis det kan jo hende at det kommer til at det ikke var det, men alt tyder på at det var det. Og så da spørsmålet, hva kan Alejandro gjøre? For det første så har han jo, han har jo boligforsikring, og dette i orkanland. Så det folk sier at antageligvis vil boligforsikringen hans dekke det hull i taket. Det et hull i taket som kan bli fiksa, så det er ikke sånn at huset brant ned. Men det tort å svie. Altså,
ja, hallo? Det er de jo gode på i USA.
De er gode på det, og for å være helt ærlig, hvis min sønn satt og gjorde lekser, og det plutselig falt ned en bit av romstasjonen 2 meter fra han, så hadde jeg også tenkt, vet du, jeg synes faktisk at om litt sånn ekstra penger som vi kan dra til Disneyland og kose oss litt og slappe av litt og liksom sånn ta han ned et par hakk når han nesten ble knust av et romstasjonsbatteri.
Det som er noe dritt da, at så vidt meg bekjent, så har de sluttet med, altså i norsk erstatningslov så tort og svie fjernet, det finnes ikke lenger,
ja.
Så du får ikke noe for tort og svie. Men heldigvis for Alejandro så han jo en Florida man i tort og svilandet.
Ikke bare det.
Det jo emotional distress her.
Ja, ja, ja.
Det jo millionutbetaling.
Men ikke bare det, for det finnes faktisk, altså ikke bare finnes det i Florida, det finnes en Federal Torts Claims Act, så hvor du kan kreve tort og svie fra myndighetene hvis myndighetene har funnet på et eller annet crazy som har påvirket livet ditt. Så jeg tipper at i dette øyeblikk, hvis ikke han allerede har funnet seg en advokat som i gang med å rette noen ganske saftige krav ja. Mot en... amerikanske regjeringen aka NASA så ja, men så et lite problem da, og det selvfølgelig mens batteriene var amerikanske så var pallen japansk. Og det klart, da, altså slik romlov fungerer, dette har vi faktisk hatt veldig tidlig i denne podcasten historien, så var vi innom det slik internasjonal romerstatningslov fungerer, så det sånn at det jo da det landet som denne biten som falt ned, som det kommer fra, som egentlig skal erstatte. Men altså, siden det et NASA-batteri, så tror man at det greit. Og det vil i hvert fall Alejandros advokater insistere på. Men det som styrte biten ned mot huset hans, var en japansk pall. Så dette advokatmat, jeg synes bare det litt. Altså, det fine at Det gikk fint, og alle har det bra, og vi håper jo, altså jeg håper jo at familien Otero får en ordentlig...
Jeg unner Alejandro, hans sønn og hele hans familie, en god sum som de kan dra på, først på et sånn VIP-tour-besøk til Kennedy Space Center, det ikke så langt, og så kan de kose seg i Disney, det ikke så langt til Disney-greiene heller.
Ja, for da kan du si sånn, se her sønn, her den dingsen som driver og slipper ting på huset vårt.
Ja.
altså er jo da, så er det selvfølgelig, det har vært noen sånne saker opp gjennom historien, det vet vi jo. Og det man frykter for er selvfølgelig med disse megakonstellasjonene, altså typ Starlink, og selvfølgelig også, som vi har vært inne på, med muligens Starship som eksploderer i lav jordbane, så man jo redd for at dette kan skje oftere. Så i så måte så kan du si at Naples, Florida, kanskje ikke sted å bo, men det...
Nei, men det kan... Men altså, hvis man skal liksom slutte å tøyse med det da, og så trekke linjene videre her, så det jo noen sånn presidens, det noe som heter. Ja. Altså, dette her kan jo skape en eller annen form for presidens, som kan være nyttig, som du nevner da, lengre ned i veien, og andre ting som ramler ned.
Det et veldig godt poeng.
Det jeg lurer på hva er det som, altså sett da, at alle de andre batteriene og alt det andre brant opp?
Ikke traff noen, ja.
ja, men at det brant opp, ja. Og det var jo det de gambla på, eller forventet skulle skje, ikke sant? For det jo det man kan forvente at skjer med sånne ting. Altså det meste som kommer ned i atmosfæren brenner jo opp, ikke sant? Men hva er det som gjør at denne biten ikke brant opp? Altså, hva, ja. Hva kan årsaken til det være? Altså, har den vært skjermet av noe av det andre? Eller hva er det som skal til? Altså, nå spør jeg deg som fysikermannen her.
Jo, nei, det er et godt poeng. Altså, det jeg tipper er jo at, at det var en del av en klump, som, altså en samling med batteri som lå på en pall. Og de var spent fast i pallen selvfølgelig. Og da kan det for eksempel ha vært den som lå midt i en bunch. Altså, du hadde selve pallen rundt, eller pallen under, som tok av for mye av varmen, og så hadde du andre batterier som var pakket rundt, som også tok i resten av varmen, og så var det kanskje en eller to som var igjen, som var beskyttet. Så jeg tipper at det det som er årsaken. At den var en ikke, den, altså hadde den falt alene, så hadde den antagelig brent opp, fordi det skal vi jo si da, veldig mange ting i dag er jo konstruert som i rom i dag, er konstruert sånn at ikke de skal brenne opp, altså at de skal brenne opp på vei ned.
Ja.
Så Starlink er jo nå for eksempel disse satellittnettverket til Elon, det er jo bygd sånn.
Werner.
Og Werner, ja, der er det gjort. Ja. Det er jo bygd, de sier jo det at det bygd sånn at satellittene stort sett skal brenne opp. Og de fleste ansvarlige folk i rommet, som da ikke inkluderer NASA når, når vi ser en annen vei, og den kinesiske regjeringen, men de fleste ansvarlige i rommet prøver å bygge satellitter og andre ting sånn at, ikke de, sånn at de ikke skal overleve ned til overflaten. Men det er jo der vi da kommer inn på dette som jeg snakket om før, med at der har du da problemer med for eksempel Starship. Fordi Starship bygd for å overleve ned til overflaten. Det kommer ikke til å brenne opp. Det store metallbiter, og derfor er man jo også ekstra bekymret for, dersom du får veldig mye Starship-aktivitet, hvis ikke man er 100% sikkerhet, så kan man jo faktisk få et problem med, så kan SpaceX havne i rett noen ganger. Det kan skje. Men det er en naturlig overgang til neste sak, for det handler jo om, det vi tar en liten kjapp oppfølging av Starship 3.
Ja, la oss.
For der har det dukket opp et par ting da, som faktisk litt interessante.
1202.
Ja, det har jeg vel så vidt registrert og fått med meg, at det her, det har vel, hva skal man si, eskalert.
Det har eskalert litt.
Fra det som var på en måte å se så mye data vi fikk, og det gikk omtrent som planlagt, ish, til at det nok ikke var så rosenrødt likevel.
Nå det nok en gang blitt en såkalt mishap, altså en ulykkesgranskning, eller en sånn ulykkesepisode, eller hva man skal kalle det. Og det blir jo skjer jo nærmest automatisk når du ser at romskipet ikke har kontroll og styrter ukontrollert ned, så det var nok gitt at den Starship-trinnet, andre trinnet, helt klart var ute av kontroll og bare gikk i oppløsning i atmosfæren. Det må man ha en gransking av. Men det som har dukt opp i etterkant var jo at vi så jo at første trinnet skulle forsøke å lande mykland i Meksikogolfen. Det skjedde jo ikke. Altså, det så jo ut som den fløy ned og traff vannet i enorm fart. Altså at motorene ikke tentes, men det var jo verre enn det. Det var sånn at nå viser seg at det sier SpaceX selv. Raketten eksploderte, de fikk en rudd en halv kilometer over sjøen, som selvfølgelig mer alvorlig, for det betyr at nok en gang da, så har man et uløst problem med eksplosjoner ombord i Starship. Og det må også granskes. Så nå, det som foregår nå er jo at SpaceX gransker seg selv, fordi luftfartsmyndighetene FAA har jo ikke folk til å gjøre det, og er dessuten så er de ikke pålagt å gjøre det. Loven som dekker New Space-selskaper gir selskapene mye større mulighet til å regulere seg selv, fordi at vi har så innmari gode erfaringer med Boeing og selvregulering, ikke sant?
Og vi vet jo alltid at det går kjempebra når Boeing skal selvregulere. Det har aldri skjedd noe galt der.
Når selskaper skal passe på sine egne sikkerhetsforskrifter, så er det alltid en god idé.
Men i Norge så kaller vi det bukken og havresekken.
Ja. Og det helt klart litt der man men nå det en gang sånn at det det de gjør, så de gransker seg selv, og så må de levere en rapport, og så må FAA gå gjennom den. Og det betyr jo at det blir nok en forsinkelse i programmet.
Ikke sant? Ja, ikke sant.
Fordi, altså,
Før FAA har kommet med en konklusjon etter at de har gått gjennom rapporten, og at man kan gjennomta. Ikke sant?
Og i forrige runde så ble det ganske mange måneder mer forsinket enn man hadde trodd. Ja. Det var mye SpaceX da, de brukte jo lang tid på å gå gjennom sitt eget materiale. Og jeg regner jo med at også denne gangen må man gjøre det. Så det er noe en ting som kommer til å forsinke, og det andre som har dukt opp nå var at man skulle jo gjennomføre 3 tester opp i rommet, og det ene var å åpne en lasteluke, og så lukke den. Det litt uklart om de klarte å lukke den, for de kuttet av filmen før vi fikk se om den lukket seg, og den så litt wobbly ut. Så den litt sånn 11:30. De klarte absolutt ikke å tenne rakettene igjen i rommet, for det droppet de, fordi at de var ute av kontroll, og det tredje var å overføre brems. Ikke sant? Og der sa de jo, i løpet av sendingen, så sa de at forsøket ble startet, og så noen minutter senere så sa de at forsøket ble avsluttet. Nå sier de på sin egne side noe annet. Nå sier de at det ble initiating a propellant transfer demonstration, med andre ord. De trykket på en knapp, og noe startet, men ingenting ble fullført.
Ja.
Så den testen også en fail. Så 2 av 3 tester fails, og det mulig at den tredje testen også var det, hvilket vil si at du må ha flere testflygninger. Og alt det koker ned til at forsinkelse. Dette går ikke fort, folkens, dessverre. Det tar tid. Og NASA har begynt å klage, og regjeringen har begynt å klage, og Elon Musk har nå nylig vært ute og sagt for to separate anledninger at det blir ikke noen månelanding med det første, nei. Han har vært ute på Twitter, han var ute på Twitter i februar, og så sa han at, som svar i en eller annen diskusjon, så sa han at, jo, nei, han mente jo det var rimelig å tro at, jeg har lagt ut på Facebook-siden vår, så der ligger sitatet, at, at han tror jo at det er gode sjanser for at Starship kan lande på månen innen 5 år, da snakker vi 2029-2030, ikke sant?
Ja.
Som mye senere enn 2025 som de fikk kontrakt på.
Ja, ja, ja.
Og så var han i et nettmøte for noen uker siden og sa noe sånt, noe som i hvert fall ikke, altså sånn cirka 3 år, som igjen fremdeles 2027-2028 kanskje, ikke sant? Så som med andre ord langt etter kontraktstiden, og mye mer sånn god gammeldags NASA-tempo enn egentlig sånn der vi går så fort fremover, og alt går så veldig, ikke sant? Vi gjør så raskt fremskritt, for det gjør de ikke nå, altså, nå står det ganske stille.
Ja.
Så poenget er dessverre, folkens, det blir, jeg tror vi, altså, selv om vi slutter å se eksplosjoner, så vil det måtte testes og testes og testes, fordi man får det, altså, så lenge man, alle de testene som ikke blir gjennomført, må vi gjøre senere.
Mm.
Så der er vi.
Kan vi da si som en segue til neste punkt på denne nyhetsoppdagingen, at på mens de sliter i Boca Chica, og Elon Musk er ute og for en gang skyld er snevlig realistisk, så sitter de da på andre siden av planeten og gnir seg i hendene og tenker at dette har vi, her vinner vi.
Ja,
det er vel nærliggende å tro.
Kina gnir seg nok litt i hendene når de ser dette her, for de har jo valgt en mye mer sånn konvensjonell strategi for å komme seg tilbake til månen. De ser ut til å følge, skal vi si, mer eller mindre Apollo-oppskriften, som vi vet funker, og det smart det. Det var jo, Apollo-modellen er jo, har jo vært standard nå veldig lenge. Og de bygger konvensjonelle raketter, og de første kineserne skal nå etter offisielle kinesiske planer sendes i 2029. Det er derfor det at Elon sier 2029 er så interessant, for at plutselig er det litt sånn nekk-nekk, ikke sant?
And we shall do the other things, not because they are easy, but because they are hard.
Jeg synes det er en veldig fin vri på det jeg ser. Det er sånn der, we shall do the other things because, not because they are easy, but because we thought they would be easy. Og det er litt, for jeg er helt ærlig, der, det for meg er SpaceX litt der nå. Vi trodde dette skulle gå enkelt. Det gjør det ikke.
Nei, åpenbart ikke. Men,
så, men Kina er da, de har jo et månelandingsprogram, er jo poenget. Kinesernes, altså Artemis, vi har, altså vi i Vesten har Artemis, Norge er med på det, så vi er med på det.
Ja.
Kineserne har da det som heter ILRS, International Lunar Research Station, ILRS. Så igjen, nok en gang, dårlig kveld på akronymbaren.
Ja, men altså, drakk, kineserne, de har mer sånne, litt sånn svungete, litt sånn mytiske navn, vet du, så de er nye på akronymfeltet.
Ja, de ender nok opp med sånn svevende drage med røde ører eller sånt, når de gjør det.
Ja. Mm. Men, la meg bare...
Det var ikke rasistisk, faktisk, det var...
Fordi... Husker, hva var det de sa? Jeg beklager at jeg drar opp Ny-Ålesund igjen, men den kinesiske stasjonen på Ny-Ålesund, den heter jo et eller annet sånn elv eller noe.
Den gjorde det, og hadde noen fantastiske steinløver utenfor. Ja, ja, kjempegøy. Ja.
Men bare, når vi snakker om Kina, så har jeg lyst til å bare spore totalt av.
Ja.
Og si det at, Eirik, du kan mene hva du vil. Jeg vet at du er litt sånn konfliktet når det gjelder three body problem.
Ja.
Men la meg bare si det at jeg og kona har nå binget den serien som ligger på Netflix. Gøy, altså. Veldig, veldig gøy. Og så har jeg fra sikre kilder, Asbjørn Slettmark, kommer en sesong 2.
Mm.
Det gleder jeg meg så masse til. For jøye meg. Det var veldig gøy. For første gang i historien så har jeg også sett en tv-serie som er basert på en bok som jeg har lest.
Det er gøy, da.
Ja, det er gøy. Ja, ja. Det var en ny opplevelse for meg, selv om jeg mistenker, og så klart, langt jeg har klart å forstå, så har de liksom blødd litt over i den neste boka, for det er jo 3 bøker dette her.
Det er det.
Men anyways, jøye meg. Veldig, veldig gøy. Super serie. Hvis du, kjære Ørven, ikke har begynt å se på Three Body Problem, så gjør det.
Veldig fint med den anbefalingen. Altså, og det er jo, altså, det er jo også en sånn, nå vet jeg ikke om de gjør det i serien, men i boka så er det også en sammenblanding av kinesisk historie, altså kulturrevolusjonen og annen kinesisk historie, og dette med aliens, og et rart aliensignal, og hva betyr det? Altså, det er, altså, og det, altså, det skal sies, det er en veldig, altså, det er veldig smarte bøker. Man føler seg veldig smart når man leser dem, for det er veldig sånn, det er mye sånn dype, kloke tanker.
Ja.
Det det. Så den biten jeg helt enig. Jeg var bare sånn, jeg var jo fagkonsulent på den, så jeg gjennomgikk den norske versjonen for å sjekke at det faglig var riktig. Og ettertid så har jeg liksom kommet til at det er ikke en bok som egentlig satte seg hos meg. Det er ikke en bok jeg har lest igjen, da. Men jeg skal helt klart, jeg skal se serien nå, helt klart. For ja. At det kan godt, det hender jo at tv-serier også fikser noen problemer med bøker som man eventuelt har, da.
Ja, nå vet ikke jeg hva problemer du hadde, men...
Nei, men det derfor skal jeg se den, for ja, det kan hende at det noe ved fortellemåten i tv-serien som da bedre for meg.
Ja, det er nok det, tror jeg.
Ja, men det så gøy.
Det da, super, altså kjempegøy ja. Serie, og de spørsmålene jo, altså... Bruker litt tid på, sånn som i boka også, så bruker man jo mye tid på å lese om den kinesiske kulturrevolusjonen først, før det kommer til det egentlig handler om.
Ja.
Og det jo selvfølgelig litt frustrerende, men...
På den andre siden, det er jo bakgrunnen for Kina og space, det jo det.
Definitivt et bakteppe, så klart, men det var litt mye,
ja.
Kanskje. Men serien, herregud, jeg gleder meg til sesong 2 allerede.
Altså, vi må jo si her da, jeg synes jo noe av det interessante med boka, sånn bortsett fra... at det har blitt en stor suksess å bli tv-serie, at det også forteller at science fiction og space blitt veldig populært i Kina. Og det også et positivt tegn for Kinas satsing på rommet, for det så vi veldig tydelig i Sovjetunionen, da de satset på rommet, og i USA på 1960-tallet og 70-tallet, at science fiction var veldig svært, ikke sant? Det ble en sånn folkelig greie. Litt interessant at jeg nettopp leste at i USA så jo science fiction bøker i fritt fall for første gang på veldig lenge, så amerikanerne sliter veldig, og vi vet jo det når det gjelder Artemis også, det har vært så mye rot og tull med det, og så mye forsinkelser. Folk klarer ikke å få opp den der begeistringen for det, som det helt tydelig i Kina.
Mm, nei, men det skjønner jeg, og det henger jo sammen.
Det henger jo sammen, så jeg synes jo det fascinerende å se at akkurat nå så det mer liksom, Kina mer ser ut som da, mer der når det gjelder entusiasme for rommet, og science fiction og drømmer for fremtiden, enn amerikanerne for de virker litt sånn, ok, whatever, ikke sant?
Ja, de trenger vel noe mer noe sånn oppløftende eventyr og noe ja, superhelter, ja. Kanskje nå har det vært mye og av da, det i det siste, men,
det vært, ja.
Nei, da, men de trenger så, kanskje det.
Kanskje det, ja. Men i hvert fall da, kineserne, de prøver jo å skaffe seg samarbeidspartnere, fordi at Artemis jo da det vestlige NASA-ledete, og Artemis har jo massevis av partnerne direkte i månesamarbeidet via ESA, hvor også Norge med. Og så har de noe som heter Artemis Accord, som et sånt svært, en internasjonal avtale som ikke egentlig går direkte på forskningen, mens hvor de trekker inn land helt klart også for å holde dem unna Kina. Du undertegner på et sånt samarbeidsprosjekt hvor du forplikter deg til sånn, jeg tror det en 10-punktsliste, med hvordan du skal forske på månen, og forske i rommet, og fornuftig ressursforvaltning, og fred og frihet, og
kjærlighet og alt en
greie. Og kjærlighet og alt en greie. Og poenget at har du undertegnet på The Artemis Accords, så du på en måte, da skal ikke du gå over til ILRS, ikke sant? Da skal ikke du gå over til Kina-laget. Og det har gjort at liksom Kina blitt sittende igjen, da. De har blitt sittende, altså jeg føler litt som, jeg vet ikke hvordan det var med deg, men jeg var da, når man valgte fotballag på skolen, så ble jeg valgt sist, jeg skjønner ikke hvorfor. Så Kina...
Jøss, var ikke du et fotballtalent?
Ja, det var, jeg ble tidlig.
Men så fikk du et vondt kne.
Jeg fikk et vondt kne, jeg ble tidlig scoutet ut der. Ja, ja. Så Kina sitter liksom igjen med de som igjen, da alle de andre blitt valgt ut da, ikke sant? Og det altså Russland selvfølgelig, Russland var en åpenbar samarbeidspartner, skulle egentlig være tungt inne i ILRS med sin månekompetanse, men Russland sliter jo med i rommet. Månesonden deres krasja. Putin var nettopp ute og sa at de skulle bygge masse raketter, og alle bare ler. Ingen tror jo på det lenger.
Nei.
Men poenget at kineserne også toner ned Roskosmos og Russland, fordi på grunn av Ukraina. De gjør det ser ikke veldig pent ut. Så det de prøver å rekruttere nye land da, til å være med på måneprosjektet deres. Og da det jo sånn igjen at de fleste sier, skal vi velge ESA, NASA, ikke sant? Eller skal vi velge Kina? Og det de har endt opp med Belarus. Lukasjenko.
Ja, ikke sant? Ja, en annen despot.
Lukasjenko og Steven Seagals favorittland.
Ja.
Pakistan, et annet. Aserbaidsjan. Ja. Er det ikke de som har en måned oppkalt etter diktatorens yndlingsmelon, eller er det Kasakhstan?
Det vet jeg ikke. Ja. Aserbaidsjan. Ja,
ja, men det et, ikke sant? Venezuela, igjen. Ja. Mm. Sør-Afrika og Egypt, og da sier man, altså, det er liksom sånn, ja, det land som man i hvert fall ikke forbindes med space, og noen av dem har også litt sånn tvilsom praksis, men det liksom det Kina får. De prøver også å tiltrekke seg universiteter og private bedrifter. Men her jo greia. Kina lykkes ikke med å få, altså igjen, det liksom sånn en fotballag. Kina lykkes ikke å få de beste spillerne. USA har allerede plukket alle de beste, ikke sant, i klassen. Så Kina sitter igjen med sånne som meg. Men Kina gjør det bra på månen.
Det var akkurat det. Det var akkurat det jeg satt og tenkte. Altså, og, om det Egypt og Sør-Afrika og Hviterussland eller Belarus, som det nå heter da, og hva det måtte være, så tenker jeg som så for Kinas del, at ja, men vi kan jo ta noen penger fra dem, så kan de få flagget sitt på raketten. Mm. Og så de happy med det, for det gjør jo meg. Kina klarer seg veldig godt med den ene gode spissen, og så kan alle de andre teoretikerne stå I forsvar bak.
Ja, for at noe av problemet med USA da, at jo da, de har jo rekruttert masse flinke folk, men han som skulle være spissen, han sitter jo og røyker ketamin og på Twitter, ikke sant? Det jo det det akkurat nå.
Røyker man ketamin?
Eller, ja, jeg vet ikke, jeg håper det. Jeg skal ikke gi folk råd om hvordan
ketamin. Jeg aner ikke,
det kanskje feil. Men I hvert fall, han røyker sokkene sine.
Ja.
Han røyker sokkene sine, vi snakker ikke om dop her. Han røyker sokkene sine og krangler med folk på Twitter og ikke, følger helt tydeligvis ikke veldig godt med. Og det så, ja, de trodde virkelig at de hadde den beste spissen I verden, som, og jeg følger jo ikke med på fotball, så jeg vet ikke hvem det akkurat nå. Jeg tenkte å si Ronaldo. Men Ronaldo var god for mange år siden, de trodde de hadde Ronaldo. Men de har det ikke. De har Eirik Newth anno 1977, fordi at han sitter og nerder og gjør helt andre ting og ikke interessert. Kanskje våkner han opp, denne spissen de har, og skjerper seg og får fart I programmet sitt. I mellomtiden så kineserne helt klart, de, ja. Og nå skal ikke jeg gå lenger I fotballmetaforer, for det bare pinlig. Det bare så åpenbart
at ingen... Nå begynte å leite nå. Den skuffen, den var tom. Nei,
det så lenge.
Nå var ikke mer. Men, sorry, der kan ikke jeg
men
hjelpe
dere. Men jeg overlater til kommentarfeltet. Kan ikke dere lage noen gode fotballmetaforer og si hvem som den beste spissen sånn? Men poenget I hvert fall at på tross av at disse to lagene ser veldig sånn ulikt matcha ut, så ligger de for øyeblikket mye tettere på hverandre, og det bekymrer NASA. De sier mye til kongressen og sånn typ, dere klare at Kina puster oss I nakken?
1202.
Men vi trenger ikke å dele ut noe skyld. Skal vi snakke om Mars I stedet?
Vi kan snakke litt om Mars, for der har vi altså, vi har snakket mye om Mars Sample Return, og det her, det jo dette prosjektet, dette utrolig ambisiøse prosjektet med å hente steinprøver tilbake fra Mars.
Overambisiøse, har jeg lyst til å si da.
Ja, og det det vi begynner å se nå. Og det litt synd egentlig, altså vi har jo, nå har man jo holdt på veldig lenge med Perseverance kjører jo rundt og tar steinprøver og dumper dem og driver og bæsjer dem ut på bakken, legger etter seg, det jo det de gjør. Slipper ut av magen, slipper ned på bakken. Og tanken var at det skulle lande en rakett på Mars om en sånn 6-7 år, og så skulle det fly en drone, og så skulle den plukke med seg rørene tilbake til raketten, og så skulle den putte det I toppen på raketten I en kapsel, og så skulle den øverste delen av raketten ta av og fly opp I banen rundt Mars, og der skulle den dokke møte en annen rakett, som da skulle frakte kapselen tilbake til jorda, og så skulle det da lande...
Nei, skulle den ikke den skyte ut noe greier som skulle bli fanget opp I jordbanen og noe greier? Det var jo helt sånn hinsides...
Noe helt hinsides, ja, det
gøy, veldig gøy alt bananas prosjekt.
Bananas prosjekt, og også bananas dyrt da, og det det som problemet, for at opprinnelig så hadde senatet sagt, ja, men dette kan dere få, dette skal dere få lov å gjøre, hvis dere kan gjøre det for 5,3 milliarder dollar. Forløpig prislapp sånn cirka 11 milliarder dollar, og da sier, og det må jeg si da, det jo noen gang jeg tenker, altså du gjør jo ikke jobben din som politiker hvis NASA kommer og sier vi trenger dobbelt så mye penger. Du må faktisk sette ned foten og si, ok, hva skjedde her?
Ja.
Så det som har skjedd nå da. Så nå den gjenstand for en kongresshøring, og det
som
seg hører og bør.
Her har det vært en hjemme-alene-fest som har gått litt skjeis, TV-en ødelagt, det nougatti oppe på veggene, og plutselig kommer foreldrene hjem og sier, hva I helvete har du holdt på med?
Ikke sant?
Ja.
Og de har da begynt å peke på at NASA har en tradisjon for, de kaller det for, jeg synes det litt søtt da, de har a culture of optimism, en optimismekultur I NASA, som sånn, ja men vi skal klare å sende opp webbteleskop I år 2000 for 3 milliarder dollar.
Ja.
Ups, det ble 2022 til 25 milliarder dollar, ikke sant? Og det de sier at den der greia der, den de litt lei av nå, for at de har sett det om igjen og om igjen og om igjen skje med store NASA-prosjekter, særlig disse store romsondeprosjektene sine. De nevner jo ikke engang Artemis, for alle vet at det på overtid og overpris. Men her ser vi bare på liksom sånn planetene og romsonder og Mars og Jupiter og Saturn og alt det som NASA har lyst til å gjøre, så sier de at det blir alltid veldig mye dyrere. Så det betyr at hele greia henger litt sånn I løse luft akkurat nå, og det jobbes hardt med å finne billigere løsninger.
Dette her minner meg veldig om for en del år tilbake, kanskje sånn 15-20 år tilbake I tid, så var det en del prosjekter I Norge, byggeprosjekter, som Statsbygg sto for, som alltid ble forsinka og alltid ble fryktelig mye dyrere. Og da var det jo noen representanter fra Statsbygg som til enhver tid da måtte svare for seg. Hvor de da sto utenfor inngangen til Statsbygg, hvor den ene G-en på logoen hadde ramlet ned.
Ja.
Og det hadde den konsekvent. Hver eneste gang de var, så var det ikke engang den klarte Statsbygg å holde kontroll på. Og da tenker jeg, kom igjen folkens, her må noen ta grep. Og siden så har jeg aldri hørt om Statsbygg. Nei. Og noe, selv om man hører at et annet prosjekt blir dyrere, men liksom, det har, de, kanskje de ordnet opp i det, jeg vet ikke hva som skjedde der.
Nei.
Det kan helt sikkert noen i denne komiteen på Stortinget fortelle.
Ja, nei, altså, igjen, vår dør fremdeles åpen for stortingskomiteer, hvis de space-relatert.
Ja, hold på. Ja.
Så ja, men mens man, gjør, mens man driver og gransker, da, og jeg håper du finner en løsning etter hvert, men som, så, altså, dere, gå tilbake og hør gjerne vår våre episoder om sample return, for det interessant, og det det som var planen. Men det kan nå se ut som disse planene blir endret. Og selvfølgelig, Kina skal også sende en sample return mission til Mars. Så det kommer også inn som en greie. De sier at de skal gjøre det i 2029, så nå får vi se. Litt artig sak som har gjort medierundene nå i det siste, og det at Det Hvite Hus, Biden-administrasjonen, har gitt NASA i oppdrag å lage tidszoner på månen, eller en tidsstandard, rettere sagt, for månen. Og det å lage, altså, å lage standard månetid. Det rett og slett fordi at, og vi, det, vet du hva? Ny Ålesund igjen. Det, altså, vi vet jo at klokkeslett utrolig viktig for navigasjon. Altså, GPS fungerer ikke på månen, og det fordi at GPS-satelliten jo mye nærmere jorda. Sant? Så man trenger en eller annen form for navigasjonssystem på månen. Nøyaktig hva det blir, om det blir en egen konstellasjon, minikonstellasjon av GPS-aktige saker, eller om det blir antenner på overflaten, whatever, men du må ha synkronisert tid for at navigasjon skal fungere. Og så skal du ha synkronisert tid, så må du også ha en standardtid. Og det, vi vet jo at på jorda så heter den standardtiden UTC, som tidligere het Greenwich Mean Time. I dag Greenwich Mean Time en tidszone. Det fremdeles sentrert på Greenwich i England. Men UTC da det en tidsstandard, som utgangspunktet for stort sett alle sånne viktige, altså igjen tidsavhengige ting, som GPS, data, kommunikasjon, aksjeforflytninger og banker og alt mulig sånn. Internett, vår verden. Ja. Så! De har da sluppet et eget dokument, som faktisk ligger der ute, jeg satt så på det. The Policy on Celestial Time Standardization in Support of the National Cislunar Science and Technology Strategy. Igjen, de hadde trengt seg en akronym. Men der, det altså et firesiders tettpakka dokument, helt klart en sovepille, hvor det viser huset sitt kontor for teknologi og vitenskapspolitikk, da ber de om at NASA utvikler en egen månedtid som ikke UTC, men LTC, altså lunar. Ja, basert på dagens, også, men utgangspunktet UTC-standarden på jorda. Og så tenkte jeg, men vent litt, UTC, altså Universal Time, et eller annet, fordi at det viser seg at UTC en forkortelse for Coordinated Universal Time, men det CUT. Så hvordan blir det UTC? Jo, nei, det resultatet et kompromiss mellom engelsk og fransk og masse andre språk i 1967. Så vi bare enige om, så det sånn litt som Fight Club, ikke sant? Don't talk about it.
Ja.
Så, men altså, hvorfor kunne man ikke bare bruke UTC da? Ikke sant? For kunne man bruke jordtid? Det, her kommer det som sånn weird. Det på grunn av relativitetsteorien, det Einstein. Og det fordi at altså, atomurene på jorda, som holder orden på UTC, de står dypt nede i jordas gravitasjonsbrønn, altså, så de og takket være den generelle relativitetsteorien, så vil klokkene som står på månen, altså klokkene på månen, gå i en litt annen takt, og her altså for en, altså hvis du står på månen, så vil en jordklokke tape 58,7 mikrosekunder hver dag, og du kan se det høres da ut som ingenting, men igjen, for navigasjon, internett, kommunikasjon, så 58 eller 59 mikrosekunder, faktisk ganske mye.
Dette nesten sånn, her burde vi hente inn disse vennene våre fra kartverket for å snakke litt om konsekvensene for dette her.
Du vet hva jeg begynner å lure på, så hvis det noen som, altså dette synes jeg innmari,
Leif Morten Tangen.
Leif Morten, hvis du hører på, ikke sant? Ja, jeg synes det. For, altså, dette dokumentet sier jo ikke hvordan man skal gjøre det. Det overlater ikke NASA. Men, man har et hint da, man sier at det kunne være en idé å plassere en haug med atomur på månen, og rett og slett bare bruke de som referanse, sånn som man gjør på jorda. Og da tenkte jeg, wow, det neste liksom. Så, for poenget at når man har fått LTC på plass, lunar standardtid, så blir det mulig, så Coordinated Lunar Time da, som CLT, sier i det hele tatt. Ja, det forkortelser. Da er det på, da kan man nemlig etablere det som NASA også har lyst til å etablere, som er noe som heter LunaNet. Og det er da et nettverk for kommunikasjon, altså internett på månen. Mm. Så de ønsker jo å etablere et LunaNet. Og det er jo, altså, da kommer vi tilbake til den, litt, til den greia igjen med altså, at Artemis-programmet akkurat nå, så er det mye forsinkelser, og vi skjønner ikke helt hvordan det skal skje, men her har vi forskjellen på Apollo og Artemis. At med Apollo så var det bare sånn, få to mann på månen og få dem tilbake.
Ja.
Artemis er sånn, ja, men vi skiter i at Elon røyker ketamin. Vi skal til månen.
Ja, ja.
På den ene eller andre måten. Ja. Gjør ikke Elon det, så gjør Jeff det, og gjør ikke Jeff det, så gjør noen andre det. Vi skal til månen, og da må vi ha standardtid. Vil... Så man etablerer det vi trenger nå, og det ja, synes jeg
er kult. Vi lager et planverk, og så er spørsmålet bare, hvor mye støv kommer det til å ligge på de dokumentene før vi får bruk for dem?
Helt sant!
Det er det som helt er greia. Sant.
Så, men det jeg tenkte var, men herregud, altså er det en ting jeg har lyst til, så er det selvfølgelig altså når de etablerer LTC. Jeg vil jo ha en klokke som går på LTC. Ja, som forsinkes 59 mikrosekunder per dag.
58,7,
sorry.
Viktig.
Jeg synes, og på grunn av relativitetsteorien, jeg bare synes det er så bra.
Så da må noen som leverer vare til Temu umiddelbart lage den klokka, slik at Eirik Newt kan bestille den.
LTC-klokke.
Ja. Ja, få det på. Takk for nå. Fredrik Gressvik står og skraper på døra og skal inn I studio her og snakke om noe helt annet, garantert.
Du tror ikke det LunaNet?
Jeg vet at det ikke LunaNet han skal snakke om.
Det jo så spennende.
Takk, kjære ørevenn. Vi høres neste gang du trykker på play.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.